byger flere steder i landet, men der kan også godt være hagl indimellem, cirka 5 grader, og vinden bliver let til frisk og kommer fra sydvest.
Så er vi i gang med anden time af
Cordua
og Steno. Jeg hedder Jarl Cordua.
Og jeg hedder Torben Steno.
Om cirka 10 minutter, så skal vi diskutere, om de 10 år med VKO har været ødelæggende for sammenhængskraften og økonomien i det danske samfund. Sådan som de tre ministre, justitsminister Morten Bødskov, skatteminister Thor Møger og uddannelsesminister Morten Østergaard skrev i en kronik i Berlingske Tidende i lørdags.
Ja, og altså om cirka 10 minutters tid eller sådan noget, så skulle vi gerne have Morten Østergaard som en af forfatterne til den her kronik i studiet her, og gerne sammen med Venstres værdikriger, den tidligere frihedsminister Søren Pind. Men altså lige inden, at vi går i gang med den debat, så skulle vi måske prøve at kigge lidt nærmere på grundlaget for den her debat. Fordi den kronik, som de tre ministre skrev i lørdags i Berlingske Tidende, altså der er jo nogle citater på, og det er jo ligesom et forsøg på at lave et opgør med den epoke på det værdipolitiske område. Og hvad er det nu, Cordua? Du siger, at politik består 80% økonomi, 20% værdipolitik. Det her, det er så de 20% opgør, vi er i gang med. Er det ikke sådan, hvis vi tager det efter din dimension, så er det jo retspolitikken og udlændingepolitikken.
Altså før man går ind i det her i substansen af de her ting, så er det jo sådan set et meget godt eksempel på, at når der ligesom ikke er nogen penge i kassen, man kan omfordele, så kan man jo starte en debat selv. Og det her, synes jeg, er et af de første bud på, at den nye regering sådan set forsøger at sætte en dagsorden. Altså komme ud med nogle synspunkter, angribe modparten, uden at have tegnbogen op i lommen.
Ja.
Og det er sådan set et meget godt klassisk eksempel på at føre værdipolitik, netop ved at angribe de borgerliges værdipolitik igennem 10 år. Så på den led er det jo sådan set ret godt tænkt, og det undrer mig ikke, at det er lige netop Tommy Petersen og en Morten Østergaard, som repræsenterer to partier, som sådan har været mest i opposition til VKO, nemlig de radikale Venstre og SF.
Mm.
Og så er den tredje, justitsminister Morten
Bødskov.
Han er sådan lidt mere en lidt spøjs fætter i det selskab, fordi Bødskov er kendt for at være sådan en værdikriger, men faktisk på det borgerlige hold, forstået på den måde. Han går for at være en hård hund, både når det gælder udlænding og retspolitik. Hvorfor han lige pludselig er sammen med de andre to her? Ja, der er forklaringen, de sidder i regering sammen.
Altså, det største af partierne må jo vel også have en mand med, hvis de skriver på hele regeringen.
Absolut, og så er han jo justitsminister, men altså Morten Bødskov gik, da han var ung socialdemokrat under øgenavnet Morten Dødsdom, fordi det var sådan en ironisk kommentar fra hans politiske modstander i DSU, som synes han var en ret hård fætter på sådan det retspolitiske område, og han var også retspolitisk ordfører for Socialdemokraterne i en del år. Men lad os lige se,
hvad er det så, de skriver?
Jamen, de skriver blandt andet, for mere end 10 år siden lancerede Venstre en ny borgerlig værdikamp. I årene, der er gået, er Danmark blevet et mere splittet samfund, og det har ramt vores sammenhængskraft og økonomi. Det er det ene citat. Så er der det andet citat.
Men også på det værdipolitiske område er Danmark blevet forarmet af den linje, der i 10 år blev dikteret af Venstre og Dansk Folkeparti. Jeg ved ikke, hvorfor de konservative ikke skal skydes på her. Nå, jeg går videre tilbage. For er blevet skilt fra bukke. På udlændingeområdet har mistænkeliggørelse og eksklusion ført til regulære parallelsamfund. Alt for mange forlader skolen, uden at kunne læse eller regne, fordi de ikke har fået den fornødne hjælp. På retsområdet har vi overfyldte fængsler, mens indsatsen for at få kriminelle ud af kriminalitet er blevet svigtet.
Og så skriver man til sidst, den gennemgående mistænkeliggørelse og mistillid, der dominerede V og Dansk Folkepartis værdikamp, og igen bemærk de konservative ikke med her, har samtidig ført til mere overvågning og regulering. Det er selvfølgelig forsøg på at sætte en kile for at isolere V og DF,
ja.
Og så de nye venner hos de konservative, dem skyder man ikke så meget på, fordi man ligesom kan se, at de konservative, dem kan man gerne bruge til noget. Man vil gerne splitte VKU.
Så det er rent taktiske. Nu skal vi så også til at diskutere det indholdsmæssige. Og du har jo stemt stabilt i mange år for det, som VKO stod for. og jeg stemte jo sidste gang på og det har jeg jo, står jeg jo ved, at jeg har stemt på Morten Østergaards parti. Dermed jo ikke sagt, at jeg er helt enig, men jeg er jo heller ikke politiker, fordi jeg synes jo et eller andet sted, at det er temmelig plat at sige, at for eksempel, at mistænkeliggørelse af eksklusioner fører til regulære parallelsamfund, og det er sådan noget, det lyder næsten som om, at den forrige regering har indført parallelsamfund ved lov, fordi de har ført en hård, eller det de kaldte en fast og fair udlændingepolitik. Det er sådan noget, der gør mig træt af politik, fordi det er ikke særlig elegant, men det kan jeg jo så snakke med min partiformand, eller det er det jo så ikke Morten Østergaard, men om.
Men det, jeg synes, det, der er interessant her, det er jo den her udlændingepolitik, som man åbenbart angriber. Jamen, det interessante er, at Socialdemokraterne endte jo med at være enige.
Ja, og SF også. Eller blev nødt til at være enige.
Det er det. Og Socialdemokraterne endte jo også med at være enige i, at den der knaldhårde retspolitik, at folk skulle i fængsel, og strafferammerne skulle hæves og så videre. Det har man ovenikøbet gjort for nogle forbrydelser, og også under den her regering. Mm. Altså hele det der bløde socialdemokratiske paradigme, som man havde under folk som Ole Espersen og Søren, og hvad hedder hun, Dorte Bennedsen, jamen det forlod man jo for i de her 10 år.
Ja, altså nu skal jeg passe på med at være politisk analytiker, men mere sådan, altså det vil jeg sige, en bodega-analyse af det er jo også, man kan jo se på den her kronik, at det, der er det ledende regeringsparti, det er det Radikale Venstre. Og det vil sige, dem, der styrer regeringen, er ikke nødvendigvis det største parti.
Men man kan sige, når de andre har de andre synspunkter, altså benhård på retspolitik, benhård på udlændingepolitik, benhård det ene eller andet, jamen, så må man ligesom have noget andet at sætte op i stedet for. Altså, du skal ligesom være noget anti det ene eller andet. Og man kan sige, når alle de der vælgere, som fravalgte VKO, de pludselig er forvirret, så hvorfor stemte vi på den røde regering? Jamen, så er den her kronik jo sådan set meget godt for at sige, jamen, her har I det. Altså, ja. Vi er anti det der, ja. VK har havde gang i. Og derfor, så synes jeg, at det sådan set er meget godt tænkt. Men okay, hvor var så de konkrete forslag? Dem kan man så se rigtig længe efter.
Ja, det kan så være, at vi kan frabriste dem, fordi nu går døren op, og ind kommer værdikrigeren, Venstres tidligere frihedsminister, Søren Pind, og han kommer ind i fred og fordragelighed sammen med uddannelsesminister Morten Østergaard, der tilhører, det førende regeringsparti, det radikale Venstre.
Nå, jeg
velkommen
to,
til de to herrer.
Tak.
Og lige inden vi slipper debatten løs med jer to, så skal jeg lige sige, at...
Vi nu. Er vi dis eller dus, når vi er i radioen?
Vi er dus, sådan gør vi her i Danmark.
Nå,
den kulturkamp er tabt.
Vi er dis med mine venner nemlig, for ligesom at gå
ja, men altså, hvis det føles nemmere for dem at være dis, så tager vi den da gerne derfra. Det generer ikke mig at blive tiltalt.
Nej, jeg har ingen problemer med det ene eller andet.
Nej, det er godt. Jeg var lige ved at sige noget til lytterne. Der er to ting, lytterne skal vide. Det er jo, at I som sædvanligt kan ringe ind på 20 24 7 24 7 og give jeres besøg med, eller kommentere på vores Facebook-side Cordua og Steno. Og jeg synes også, af hensyn til lytterne, så vil jeg også lige fortælle, at vi sidder jo her, og vi er jo ikke sådan såkaldt objektive, søgende journalister, så vi siger jo, hvad der passer os, og det på den måde, så vil jeg sige, jeg har jo afsløret, at jeg har stemt radikalt, og Jarl er jo organiseret i samme parti som Søren Pind, og det har I været, siden I gik på gymnasiet sammen i Rønne, så derfor det synes jeg også, vi skal have ud, at I kender hinanden godt. Og det betyder jo ikke, at man ikke kan diskutere på et sagligt niveau, men så er der ikke nogen... Det vil vise sig.
Det med sagligt, det ved jeg nu ikke, men ja, det er første.
Nå, men vi skal til at have gang i den udgangspunkt i den her kronik, som jo er en værdipolitisk kronik.
Og første spørgsmål, det går til Morten Østergaard. Hvorfor i alverden skrev I sådan en kronik? Hvorfor gjorde I det, og hvorfor nu?
Det gjorde vi, fordi vi synes, at tidspunktet var kommet til at gøre lidt status over, hvad det var for en retning, vi havde forsøgt at sætte med nogle af de første tiltag, den nye regering havde taget. Og en af de ting, ambitioner, vi har, det er jo, som vi skriver, at skabe et stærkere og mere samlende værdifællesskab i Danmark, end den opsplitning, som vi synes har været et resultat af både den førte politik, men jo i høj grad også den førte retorik i de sidste 10 år. Og jeg synes ikke, at man skal undervurdere, hvor meget det talo betyder, slet ikke på en talkradio, men man skal undervurdere, hvor meget det betyder, hvordan politikere vælger at sætte de dagsordner, de forfølger. Og det vi ønskede, det var at sætte en dagsorden, der handlede om, at nu vil vi gerne have en inkluderende værdidebat, i stedet for en ekskluderende værdidebat.
Hvad er en inkluderet værdidebat? Altså, det betyder, at vi to sidder og snakker sammen på en lidt pænere måde, end vi ville have gjort for nogle år siden.
Det gør det sådan set.
Eller hvad er det?
Nej.
Jamen, hvad er det? Er der nogle konkrete initiativer i gang? Som
jeg tror, vi levede et frit land, hvor alle kunne sige, hvad de havde lyst til.
Det gør vi, og det er jo vigtigt, at alle kan det. Men jeg prøvede også forleden i en debat med Søren at tage et konkret eksempel frem, hvor jeg synes, man kan se sådan helt politisk, hvordan man har ekskluderet. På et tidspunkt her for ikke så længe siden, så valgte man jo fra VKO's side, at man vil ændre på noget, der har været sådan i mange år, nemlig at man kan stemme til kommunalvalget i Danmark, hvis man har boet her i 3 år. Det synes man pludselig var for tidligt. Det var under en stik imod de anbefalinger, der var fra Europarådet, og den måde, man sådan arbejder sig hen imod i andre lande. Men hvor man ligesom sagde, det er for tidligt at blive en del af vores demokrati. Det synes vi ikke, at indvandrere eller folk, der er flyttet til på en eller anden måde, det skal de ikke have lov til. Og det synes jeg er et godt eksempel på, hvor man siger, det er vores demokrati, vores lokale demokrati, kan ikke rumme, at folk kan stemme, når de har boet her i 3 år. Det laver vi om. Jeg synes ikke, der var noget sådan, altså jo ikke noget umiddelbart andet argument går ud fra, end man var utilfreds med den måde, som folk lige var flyttet hertil, stemte på. Og det er jo sådan et godt eksempel på, hvor man simpelthen indskrænker demokratiet og gør det mindre, end det var.
Åh, men altså 1 år. Altså, det er den store forskel, om det er 3 eller 4 år, man kan stemme til et kommunalvalg. Altså,
ja, det skal du næsten spørge dem, der lavede det om, fordi de må have synes, det gjorde en forskel, siden de valgte at ændre det uden anden sammenhæng.
Søren Pind?
Jo, men altså, jeg synes, det er lidt mærkeligt, hvis kulturkampen står og falder med det. Der er et synspunkt, jeg deler, og så er der en masse ting, jeg ikke begriber noget som helst af. Jeg argumenterede sådan set også i høj grad op til valget for, at der er brug for en ny samtale i det demokrati, vi har. En ny samtale med hinanden, hvor man sådan set prøver på at lytte til, hvad der bliver sagt. Og for mig er det også en af grundene til, at den her regering er så stor en katastrofe, som den er, fordi den førte en samtale med befolkningen og gjorde det stik modsatte, da den kom til. Hele det foredrag, jeg var ude at holde i Venstreforeningen og alle mulige steder over hele landet, gik sådan set ud på at forklare nogle af mine egne folk, at demokrati også går ud på, at man lytter til hinanden og prøver på at føre en samtale på kryds og på tværs. Set i efterlyset af for eksempel Breivik, hvor terrorismen, om jeg så må sige, kom hjem igen, hvor ekstremerne er taget til, hvor nogle mennesker mener sig berettiget til at tage sig selv til rette på bekostning af det brede demokrati. Der er der behov for, at dem, som mener noget med, at vi hænger sammen, også i tale sætter det i højere grad end i form af at splitte nogen. Hvad enten man kan kalde det for at bukke, eller samler og splitter. Og så lad mig sige det på den måde. Den del er jeg enig i. Jeg synes bare, hele iscenesættelsen taler om det modsatte. Stempler nogen, som splitter og også nægter at føre den samtale med befolkningen, før man gør nogle bestemte ting. Og derfor bliver det desværre det, som jeg ser, er den her regerings største problem, nemlig at der er ufattelig mange ord, men meget, meget lidt handling bag ordene. Jeg mener jo, alene det, at vi skal sidde og diskutere et eller andet med stemmeret til kommunalbestyrelsen.
Så vil jeg jo godt snakke noget andet.
Du vil jo heller ikke diskutere det, fordi du svarer jo ikke på det.
Jeg siger lige, jeg vil også gerne lige høre argumentet for det der med valgretten, men jeg synes, at når du siger, at den her regering er en katastrofe, når du så snakker om det værdipolitiske, det er så det, vi i virkeligheden har sat tid af til at snakke om det, men jeg har da aldrig oplevet større dialog hen over midten. Vi har en regering, der gennemfører jeres politik. Du kan da næsten ikke få mere for pengene, vel? Altså, der er da ikke stor forskel i det, regeringen nu forsøger at gennemføre. Altså, Thor Møger Petersen, hvis han havde sagt det, han har sagde i går, så ville man jo tro, at han var medlem af Venstre, hvis det var for 4 måneder siden, ikke?
Men
der er jo en dialog. Der er jo en meget stor enighed om noget.
Nej, jeg synes sådan set ikke, jeg oplever det som en dialog så meget som det, at man har iført sig kåbens, eller magtens kåbe med en sådan stor lethed, så det skaber et enormt raseri hos mange mennesker. Ikke kun hos os, fordi jeg mener, på Christiansborg er vi vant til lidt af hvert, men hos helt almindelige mennesker, som føler sig forrådt, og som føler, at den demokratiske samtale om det nødvendige, som nogle af os jo prøvede på at fremføre, det var...
Det vil sige, at du sidder fortørnet over, at den røde regering ikke har gældsat landet ud over alle grænser, hævet overførselsindkomsten, sat Danmark fuldstændig over styr. Det er det, du er sur over.
Nej, ja, for det første er jeg slet ikke sur.
Nej, men så,
jeg er sådan set ret optaget af det. Men dernæst, jeg er sådan set mere optaget af, at demokratiet ikke bliver undergravet ved en ekstrem opportunisme. At folk mister troen på... altså, hvad skal man sige, det som amerikanerne kalder to serve, men altså som på dansk bliver uoversætteligt, men som handler om den ædle gerning, det er at bedrive ordentlig politik for at trække sit land i den rigtige retning.
Altså det, jeg oplever,
og så
det
bagefter skal man høre på, at man skal føre en samtale. Jamen, altså den samtale prøvede vi at føre op til valget, hvor vi fik besked på, at vi var nogle højreorienterede ekstremister, som jo bare, og så videre, ikke?
Altså. Men altså, det som Søren savner, det er jo kontraktpolitikken. Og jeg hører til dem, der er rigtig glad for, at kontraktpolitikken røg ud med badevandet. Det gjorde det jo blandt andet, fordi at det lykkedes at skabe stemning også blandt vores partier for at lave en efterlønsreform, som ingen jo havde annonceret, før de gik til valg. Måske havde man da for jeres parti nærmest annonceret det modsatte. Men ikke desto mindre, så gjorde vi det, fordi at viste, situationen var nødvendigt. Og kontraktpolitikken er rigtig dårlig, i hvert fald i nedgangstider, fordi ingen havde jo, da vi var til valg forrige gang, forudset, at vi ville stå i en gigantisk økonomisk krise. Og det var den politik, den kontrakt, man var gået til valg på, det var den uegnede til at håndtere. Og derfor må jeg sige, at jeg savner ikke kontraktpolitikken. Det, jeg savner, det og har savnet, det var jo det samarbejdende folkestyre, altså hvor man netop drøfter tingene og prøver at finde kompromiser. Og det synes jeg måske, at har vist sig, at Venstre har lidt svært ved at vende sig til, i hvert fald hører jeg i dag i energiforlis, selvom man tager et skridt fra regeringens side i retning af det, som Venstre ønsker, så vil man ikke det. Men jeg vil bare gerne holde fast ved det, som var indgangspræmissen her, nemlig at den politik, som har været ført under dække af værdikamp, har ikke været egnet til at udbrede det danske fællesskab, til at rumme flere og flere af dem, som har bevæget sig marginaliseret på den ene eller anden måde i vores samfund, med det modsatte. Og de tiltag, man har taget, eksempelvis ved at indskrænke det lokale demokrati, har trukket i den gale retning. Og man kunne også se på en af de store værdikriger, nemlig Pia Kjærsgaard, da vi skrev kronikken, at hendes svar var, at der var bestemt brug for værdikamp, fordi hun havde hørt, at der var nogen, der havde danset mavedans i La Landia juleaftensdag. Og det synes hun bare demonstrerede med al ønskelig tydelighed, at værdikampen var der stadigvæk stort behov for.
Men som jeg læser jeres kronik, så det, altså så, som vi også havde snakket om, før I kom, altså, det virker jo som om, det er en kronik, der kunne være skrevet af de radikale venstre til enhver tid, kan man sige.
Så til, det, ja, det er jo lidt svært, når Søren han nu siger, at vi løber for alt, hvad vi har sagt.
Men sådan er det jo med de radikale, ikke? Slingerfisene, som det engang blev formuleret.
Jeg synes ikke, de radikale løber så meget.
Det er som at svømme budding fast på væggen, var det ikke sådan, Svend Auken sagde om de radikale?
Det er mange år siden, at nogen har sagt det.
Men i hvert fald, som jeg læser kronikken, så er det sådan reelt tre ting, I angriber. Det er den hårde retspolitik, det er den stramme udlændingepolitik, og så er det den der incitamentsbaserede økonomiske politik, altså overfor, hvad skal man sige, altså fattigdomsydelser og sådan noget, altså for, altså det skal kunne betale sig arbejde, sådan nogle af de ting, I har afskaffet her på det sidste, ikke? Og det interessante her er jo, at medunderskriveren, det er jo Morten Bødskov, og han er i hvert fald kendt for to ting, hård retspolitik og hård udlændingepolitik. Det er i hvert fald det, han har prædiket som ordfører på begge områder gennem tiden. Så derfor synes jeg, at det er jo lidt sjovt, at han står med der som medunderskriver. Nu kan du ikke svare for ham, fordi han har jo været med til at få fat den her kronik. Så, men kan du ikke se, at... Eller som jeg læser den kronik, så er det jo sådan set et... så har I jo sådan set vundet den der omlægning i regeringen. Altså, at det er en lidt strammere retspolitik, eller en lidt slappere retspolitik, en lidt slappere udlændingepolitik, og så også med de her fattigdomsydelser, som bliver afskaffet osv. Så måske er mere SF måske i virkeligheden.
Nej, altså... Det Radikale Venstre, SF og Socialdemokraterne har været enige om, siden at de blev indført, at de skulle, at de var dårligt egnet til, eller passede dårligt ind i et velfærdssamfund, fordi at det sammen med, 300-timersreglen, som så ændrede navn nogle gange med, altså det her optjeningsprincip for kontanthjælp, var jo sådan et forsøg på, kan man sige, at klippe større huller i vores sociale sikkerhedsnet, som man jo ser på nogle flere faldt igennem.
Og det er jo
sådan set, synes jeg, et godt eksempel for nu at brede det ud fra bare at være udlændingepolitik på, at der har man jo ønsket et andet type samfund, end det, som vi står for. Nemlig, vi synes, at det var godt med et socialt sikkerhedsnet, hvor man ikke falder igennem, og at hvor hver fjerde barn i vores udsatte boligområder ikke skal opleve at leve under OECD's fattigdomsgrænse. Og det er jo en holdningsforskel, og der er det bare, vi siger, hvis vi gerne vil have alle med på vognen, hvis vi gerne vil have alle til at bidrage, det tror jeg sådan set, der er enig. Den side af sagen er der enighed om. Så har vi, synes vi ikke, at det er tilfredsstillende, at som vurderingen af starthjælpen, hvis var, at hver gang der var en, der var kommet i arbejde, så var der 20, der var blevet fattig.
Men lige for at bruge den her af, altså, I går jo også ind for, at regeringen vil jo gerne have, at det skal kunne betale sig for at arbejde. Og den kritik, der er blevet rejst, specielt for de borgerlige, men også for økonomer, det er jo netop, at når man afskaffer de der såkaldte fattigdomsydelser, så kan det for en masse mennesker ikke betale sig at arbejde. Mens I jo på andre områder gerne vil forøge arbejdsudbud, der tror I på incitamenter. Altså, I vil fjerne eller mindske marginalskatten for arbejdsindkomster. Men lige på det her område, der synes I ikke, det virker.
Nej, men
det er lidt underligt.
Nej, altså, det er det sådan set ikke, fordi det handler jo om et mål, som vi er enige om, nemlig at det skal kunne betale sig arbejde, og så er der valg af midler. Og der kan man jo vælge at sænke indkomstskatten, sådan at man får mere ud af at arbejde, hvis man tjener nogle penge. Eller man kan vælge at reducere overførslerne. Mærkeligt nok har man jo så ikke valgt at gøre det generelt. Det kunne man, følte man nok ikke, man kunne slippe af sted med hos vælgerne. Og derfor har man så valgt at isolere det til de grupper, der lige kom hertil, hvor de fleste jo ikke stemmer til Folketinget.
Hvor Østergaard, I skriver, på udlændingeområdet har mistænkeliggørelse og eksklusion ført til regulære parallelsamfund. Er det ikke der, hvor vi er ude i, må man sige? Det er virkelig, virkelig billige politiske tricks. Altså, at sige, at det lyder næsten som om, at VKO-regeringen har nærmest har indført parallelt samfund. Som, altså, mener du virkelig det?
Jeg mener, at når daværende statsminister Lars Løkke Rasmussen sagde, at vi har sorte pletter på landkortet, så er det ikke en voldsom inkluderende retorik, også selvom vi jo kan være enige om,
jeg spurgte, at vi jamen, har... Jamen, det kan du godt sige, men jeg spurgte jamen, bare, mener du, på udlændingebold har mistænkeliggørelse og eksklusion ført til regulære parallelt samfund?
Jeg mener helt klart, at en af de udfordringer, som jo har bestået trods 10 år, hvor man har ændret udlændingeloven hver halve år, det er, at vi stadigvæk har svært ved at få indvandrerdrenge med igennem erhvervsuddannelserne og har store problemer med frafald. At noget af det, der er problemet, det er, at der har været en retorik, som også har handlet om, at som har følt, at de ikke, eller som har fået dem til at føle, at de ikke var en del af det danske samfund, ikke har haft en plads. Og der må man bare spørge sig selv, om man er tilfreds med de resultater, man har haft, hvor man har forsøgt at styre alt det gennem udlændingeloven og en værdikamp mod en bestemt religion, eller hvad det nu er, man har følt, man har ført kamp mod. Og så, eller om der skulle andre boller på suppen. Jeg er rigtig glad for den aftale, vi nåede at lave med den daværende regering, om at vi satte massivt ind med at forbedre de fysiske forhold i de udsatte boligområder. Jeg savnede den sociale indsats, der kunne gøre en forskel. Det var man ikke klar til at prioritere, desværre.
Søren Pind, har de ikke ret i, de her underskriver, at hvad hedder det... Befolkningen fravalgte VKO's værdipolitik en gang for alle ved valget, og nu gør de sådan set bare opmærksom på, hvad det var, at befolkningen fravalgte.
Nej, det mener jeg sådan set ikke. Og jeg synes, til alle, som har hørt den her smøre, kunne man jo forestille sig, altså, hvis ikke noget var blevet lavet om i 2001, hvordan det så var gået med de der såkaldte boligområder og lignende. Jeg kan udmærket huske, da jeg sad som borgmester i Københavns Kommune, og vi så ghettoområderne vokse med en helt fast rate på 2% om året. Hvert eneste år, der steg antallet af mennesker, som havde ikke-vestlig baggrund, det steg med nøjagtigt 2%, og mens jeg sad der passerede det omkring de 60% af de 55.000 boliger i København. Og det var jo ikke noget, man ville røre ved. Altså, det var jo ikke noget, venstrefløjen overhovedet ville røre ved. Vi prøvede, men altså, det er ikke nogen nem opgave med den indvandringspolitik, som var. Jeg tror faktisk netop ikke, at befolkningen fravalgte udlændingepolitikken. Fordi både Socialdemokratiet og selv SF havde utrolig travlt med at fortælle befolkningen, at det var marginale ændringer, man ville lave. Og en af årsagerne, som jeg mener er undervurderet i de analyser, som foregår lige nu på, hvorfor så mange mennesker strømmer over til venstre, det er, at jeg er helt overbevist om, at helt almindelige mennesker føler sig svigtet i den debat. Føler, at særligt Socialdemokratiet og SF, ikke de radikale i den her sammenhæng, for de har altid været halal-hippier, når det kom dertil, men altså, at Socialdemokratiet og SF garanterede noget på udlændingepolitikken, som de ikke har leveret. De har tværtimod lavet lempelser, som er gået langt længere end det, man antydede i valgkampen.
Men må jeg ikke bare sige til det, at Vi var jo fælles om at afvise det seneste tiltag, som I kom med på udlændingområdet, hvor I jo indførte det såkaldte pointsystem, som jeg synes står som et monument over den her fejlslagne værdikamp. Ja. Det var jo et pointsystem, hvor staten inviterede sig selv helt ind i vores soveværelser for at nyttevurdere, om dine ægte fæller danskere havde fået, som var udenlandske statsborgere, om de var fine nok til at bo i Danmark. Og der synes jeg, oplevede jeg personligt i hvert fald, at debatten tog en kraftig drejning. Fordi der tror jeg simpelthen, at I undervurderet, hvor fuldt glasset var. Altså, jeg ændrede udlændingsloven hver halve år, så skulle I finde på noget nyt, og så flød det over. Altså, det var jo erhvervslivet, der sagde klart nej til jeres tiltag. Det var åbenlyst befolkningen, og der var vi jo fra SF og R enige om, at det duede simpelthen ikke. Vi ville ikke acceptere, at staten står og vejer vores ægtefæller på en guldvægt.
Du vejer jo dine ord på en guldvægt.
Det er rigtigt.
Fordi for det første, så passer det ikke, at erhvervslivet afviste. De ændringer, jeg blandt andet var med til at lave, blev rost af Dansk Industri og Frank Jensen sågar og de der typer der. Det andet er, at omkring pointsystemet, så lovede nøjagtigt Socialdemokratiet og SF, at de ville lave et andet pointsystem. De lovede, at de ville indføre et pointsystem. Det skulle bare ikke være det samme som det, VK-regeringen lavede.
Det husker vi.
Jamen, det er helt entydigt. Ja. Det er klokkeklart, at sådan var det.
Så vi har lovet at lave pointsystemet om, og det har vi gjort.
Nej, I afskaffer det. Og det er jo det, der er det. Er jo det, der er det.
Altså, det er radikalt politik, og det er dem, der bestemmer.
Men man gider jo ikke engang at tale om løftebrud. Ja, og det har så for eksempel den omkostning,
men det er jo
den moderne bevægelse, som var i gang på udlændingepolitikken, fordi ja, den skulle ændres.
Men nu synes jeg,
hvor man kunne inddele den i tre. Nemlig det, at hårdkogte kriminelle skulle partout udvises. Jeg ved godt, I mener, at sociale foranstaltninger ville have været bedre der, men altså, vi havde en anden holdgang. Det andet var, at for folk, som man umiddelbart kunne antage på objektive kriterier, ville kunne bidrage fra første færd i Danmark. De skulle have nemmere adgang. Og resten, som så måtte føle sig uretfærdigt behandlet, de kunne via et pointsystem kvalificere sig til indgang. Det var den modernisering, vi var i gang med. Det der med de kriminelle, det lykkedes faktisk. Med i øvrigt med socialdemokratisk støtte, hvor vi gik så langt, som vi kunne i forhold til konventioner. Det med, at det skulle være nemmere for folk, som ville og kunne Danmark, det kom vi. Vi havde jo nedsat en kommission, som regeringen nu har fjernet igen, som skulle have kigget på det, og pointsystemet afskaffer man nu. Og hvad betyder det så? Det betyder, at man vender tilbage til en politik, som måske var rigtig en overgang i 00'erne, men som nu er forældet, og det er det, jeg ikke begriber. Nu bliver det for eksempel sværere for ægtefæller under 24 at komme til Danmark.
Men prøv at høre, det, som jeg synes er vigtigt, det er, at vi får lavet et system, hvor vi animerer til integration, i stedet for at forsøge at, synes jeg, at gribe ind i, hvem folk de forelsker sig i. Vi sender 10.000 studerende ud hver eneste år og læser i udlandet, og jeg tror chancen for, at nogle af dem forelsker sig og ønsker at etablere familie med folk fra tredje lande, at det vil være opadgående. Og derfor synes jeg, at det, der er afgørende, hvis man læser regeringsgrundlaget, det er, at man kan se, at der, hvor der er en afgørende forskel, det er, at vi skaber nu et system og indfører nu også familiesammenføringsregler, men også på en række andre områder, når det kommer til statsborgerskab og permanent ophold. Et system, hvor man hele tiden selv kan arbejde sig tættere og tættere på at slå fast rødder i det danske samfund, hvor jo hurtigere man integrerer sig, jo bedre er man stillet. I gjorde det stik modsatte. I gjorde det sværere at blive statsborger, eksempelvis selvom integrationstænketanken I selv nedsatte med Erik Bonnerup i spidsen, anbefalede, at man skulle gøre, som man gør i andre europæiske lande, og gøre det lettere for at animere til integration.
I mean,
og derfor er det bare, at jeg synes, at når man ser forskellen på jer, som sidste sommer brugt skattekroner på at få regnet ud, hvad koster indvandrerne sådan over en bred kamp, uanset om man er asylansøger, om man er konventionsflygtning, eller man er noget tredje, hvad koster indvandrerne, inklusiv deres andel af forsvarsudgifterne og af den asfalt, vi smører ud over vejene, hvad koster de? Det er jo sådan et godt eksempel på at sige, nu tager vi en befolkningsgruppe, som er let at genkende på afstand, og så siger vi, hvad koster det? Det er ekskluderende, hvor det vi gør, det er at gennemføre en politik, som er integrerende og dermed inkluderende.
Det betyder jo også med andre ord, når man ikke må få den viden, så er vi jo tilbage i 90'ernes udlændingepolitik, hvor ting er tabu, og hvor man ikke må sige noget som helst, og I får jeres vilje, sandheden bliver skjult for danskerne. Problemet er bare den, at det kommer der en voldsom reaktion imod.
I lytter til Cordua og Steno på Radio 24/7. I studiet har vi Morten Østergaard. Og Søren Pind, tidligere frihedsminister. Nu,
det holder man ikke om.
Nu er man folketingsmedlem.
Integrations- og udviklingsminister.
Nu er det folketingsmedlem.
Og vi har en debat om Yeah. Værdikamp.
Ja, eller hvad skal vi kalde det? Eller indstilling af værdikamp.
Indstilling af værdikamp. Kommer der i øvrigt et mere konkret opgør med sådan formuleret, forkromet opgør med VKU's værdipolitik?
Altså, vi er jo både, nu er vi jo i gang med, kan man sige, at formulere det der, det skaber en vis forum, men derudover...
Og det er ikke så konkret nu, kan man sige.
Nej, men altså, det var sådan set, som jeg sagde indledningsvis, også forsøge på at gøre status over og samle op på nogle af de initiativer, vi har taget. Mm. Vi har gjort, præcis som vi har sagt, og afskaffet de her fattigdomsydelser. Vi har nu præsenteret vores nye regler for familiesammenføring. Vi har lavet en aftale i øvrigt med Liberal Alliance omkring, både at vi kigger på... de, synes jeg, meget besynderlige regler, der har været omkring børnesager, hvor man jo altså også sidder og siger, at folk ikke må bo sammen med deres børn, fordi man kan vurdere inden for et eller andet ministerium, om de er integrationsbare. Og hvor vi også er klar til at sige til asylansøgerne, at hvis ikke at de kan vende hjem, så kan de få lov at lade være at gå til grunde, og i stedet for at gå til hånde. Og så slipper vi måske også for at give så mange af dem humanitært ophold senere. Så vi har jo taget en lang række initiativer. Vi har så jo givet homoseksuelle mulighed for at blive videt i Folkekirken, for nu at tage noget, der ikke er udlændingepolitik. Og det er bare for at sige, at der er konkret politik, og det samler vi op her og giver en fælles retning, der handler om et værdifællesskab, i stedet for en opsplittende værdikamp.
Det har de vel ikke fået endnu, vel?
Søren Pind,
de homoseksuelle.
Det er set til høring.
Men altså, I har sagt en hel masse ting. Og det, jeg egentlig synes er lidt sørgeligt i den kolossale ordflom, som vælter ud fra regeringskontorene, det er, at man hævder, at man vil samle, men det hele det handler om en kamp imod VKO, flertallet, som man formulerer det, som i øvrigt ikke har eksisteret i adskillige år. Altså, VKO-flertallet har jo ikke eksisteret i adskillige år. Det har sådan set ikke eksisteret siden forrige folketingsvalg, efter de der løsgængere brød ud. Så derfor er det for mig at se at slå en gammel krække, som...
Det er meget effektfuldt, kan man sige.
Jo, ja, det ved jeg ikke, om det er. Hvis du kigger på meningsmålingerne, er det jo ikke ret effektfuldt. Det virker nærmest som om, jo hårdere de slår, jo mere falder de. Jamen, jeg er bestemt heller ikke ked af det. Det virker sådan set mere jeres, sådan lidt tudeprinsesse-agtig i jeres kronik der. For den handler om fortiden i stedet for om fremtiden. Og det synes jeg sådan set, at I skulle tage og lære at forstå, at I sidder sådan set i regering. I sidder og piver over, at vi i dag har besluttet os for at gå fra energiforhandlingerne. Jamen altså, I må jo bare tage ansvar. Det er jer, der er regering. Regér det her land. Led, vis. Det er slut. Vedtag. Det er det,
vi
skal gøre, i stedet for
det er det,
snak.
Vi gør, Søren. Det er jo det, vi gør.
Ja, det går rigtig godt.
Der er jo konkret handling bag ordene, og der er så også ord til at forklare, hvad vi gør. Men det, jeg synes er ærgerligt, det er, at den bevidste misforståelse, du laver, det er, at vi nu med vores retorik forsøger at splitte og ikke samle, fordi vi taler om splitte og samle. Og det der pointen, det er, jeg inviterer jo dig og Venstre til at komme med ind og tage ansvar for nogle af de her udfordringer, blandt andet
den grønne omstilling. Nej, I inviterer os til at tage ansvar for jeres politik på vanlig radikal vis, til forskel for os, som tror, vi ved, hvad der er rigtigt, så ved I det, og så kan vi allernådigst få lov til at være med. Jo, men... Og det er sådan lidt, altså, den åndsafgangse, den kan I altså godt spare.
Men Søren, der er jo ikke nogen, jeg tror ikke, der er nogen af lytterne, der rigtig køber det der, særligt ikke på en dag, hvor vi er, hvis vi tager det der berømte energiforlig, som jeg ikke sikkert, at lytterne er helt up to speed med, men altså, der var vel ved dagens begyndelse, eller i går, omkring 2 milliarder, der skilte os. Nu er vi så skåret 1 milliard af vores tilbud, og det har så ført til, at I har forladt forhandlingerne. Altså, jeg må sige, at der skal jo to til at danse, og hvis I sidder med korslagte arme i en stol, som du gør nu, så må man sige, så bliver det jo lidt småt. Jamen, jeg gør også.
Ja, men om man bliver hængt eller får hugget hovedet af, det kan jo sådan set være det samme.
Jeg sidder jo og tænker på, Morten Østergaard, at vil I så sige, at vi får en sådan lidt mere radikal, altså nogen vil sige slap retspolitik, og lidt mere, altså vil man sådan helt sådan skære sådan udlændingepolitikken, den skal også sådan gøres lidt mere blød, og er det det, der ligger i kortene, altså er det det, som man vil
Nej,
se?
Det man kommer til at se, det er en mere effektiv politik, altså en udlændingepolitik, der skal hjælpe os med vores integration, og ikke skabe nye problemer for de danskere, der har udenlandske ægtefæller. Man kommer til at se en retspolitik, der fokuserer på det, som må være det helt afgørende, nemlig at dem...
Jamen, hvad er
som
det,
vi har...
der fokuserer? Altså, retspolitik...
Jamen, det fokuserer på, at når man er inde i fængslerne, så er opgaven at sørge for, at når man kommer ud igen, så løber man ikke tilbage og stiller sig om i køen til at komme ind i fængslerne igen. Og der må man jo sige, at den retspolitik, der har været ført, fører til, at vi nu har fængsler, der buner til toppen, men som jo ikke har ført til et fald i det såkaldte recidiv, altså tilbagefald til kriminalitet.
Men det kunne være, man har været effektiv til at spære
Ja, men hvis ikke man er effektiv til at få forbryderen til at holde op med at være forbryder, når de er spærret inde, så er det jo skruen uden ende. Men... Og det er jo derfor, at det vi siger, det er det, man har vendt det blinde øje til. nemlig den resocialisering af kriminelle, der skal til, når de er i fængsel. Hvis man ikke gør noget ved det, så er det skruen uden ende. Så kan vi blive ved at hæve strafferammerne for tid evigt. Vi kan bygge nye fængsler.
Det gør I jo selv. Nu bliver jeg helt træt i det. Altså, jeg gik ud i gymnasiet allerede i 1979, og så havde vi diskuteret det der, og der er ikke sket noget afgørende på det der.
Men er det ikke på tid? Er det ikke på høje tid, Thomas?
Jamen, det tror jeg da ikke på. Nå. Altså, lad os nu snakke om noget, der sker noget. Så kunne du starte med at legalisere has, så kunne vi virkelig få nogen ud.
Det har jeg haft et program om.
Ja, og det er jo et konkret forslag, ikke? Fordi så kan du... Det gør virkelig mange celler fri, ikke?
Altså,
vi må have nogle konkrete... Altså, jo, fordi,
men prøv lige høre her.
Må jeg lige sige noget? Fordi jeg kan jo godt høre, at det, du snakker om dem der... Altså, så skal vi have flere... Der er flere, der skal have hjælp. Og hjælp... jamen, det står der... Altså, I skriver for eksempel, at mange forlader skolen uden at kunne læse og regne, fordi de ikke har fået den fornødne hjælp. Altså, jeg tror ikke på, at det er, fordi de ikke har fået hjælp.
Har man ikke fået
hvis der er nogen, der gerne vil lære at læse og skrive, så skal de, altså, så mener jeg faktisk, at den velfærdsstat, vi har, den har gjort alt, hvad de kunne for at lære dem med at sætte bogstaver rigtigt sammen.
Det er faktisk ikke enig i.
Det er du ikke enig i?
Nej, det er jeg faktisk ikke enig i, at velfærdsstaten har gjort alt, hvad den kunne for, at folk skulle lære at læse, skrive og regne.
Jeg vil sige, at de har haft tilbuddet.
Jo, så kan men det være, jeg vil bare sige, godt, hvis du tager den københavnske folkeskole, som jo er udtryk for, det skulle jo principielt være udtryk for velfærdsstatens fineste arver. Det er der, hvor de radikale, Socialdemokratiet og SF, har deres flertal fast forankret med Enhedslisten. De har bestemt alt i den her by de sidste 100 år. Der er det sådan, at ca. 75% af de tosprogede drenge, der går, de kan hverken læse eller regne, når de går ud af skolen. Det mener jeg er en fuldstændig ødelæggende katastrofe.
Det er
jeg
en katastrofe.
Og jeg mener, du faktisk blandt andet med din bog har ramt en ramme, som handler meget enkelt om, at det er fordi, man har manglet at formidle en dannelseskultur, hvor der for eksempel var mulighed for, at man kunne høre efter i klasserne, hvor der var en vis disciplin, og hvor man turde gribe til de pædagogiske instrumenter, som var ud over det der lalleglade snak og ordflom. Men og det jeg... har de ansvaret for, og det kan de ikke rende for.
Hold da op, du har ellers siddet i regeringen i 10 år og ført skolepolitik
i en stand. Vi kan ikke bestemme
over Københavns Kommune. Jo, det gør I da, fordi I har jo lavet, I har indført den ene efter den anden mere pølsefabrik-agtige test, som har pansat lærernes frie initiativ. Men prøv lige at høre, det der pointen med det der, som jeg gerne vil sige, og hvad vi mener i forhold til at hjælpe skoleeleverne, det er, at hvis man for alvor vil gøre noget ved undervisningen, så skal man ikke sidde inde på Christiansborg og opfinde nye måder at regulere det, der foregår på. Så skal man sørge for, at de lærere, der er der, at de er dygtige, og de er velmotiverede, og øvrigt, de underviser noget mere, end de gør i dag. Og
det går jo generationer, før vi får et nyt lærerkorps.
Jamen prøv at høre, det kan jo ikke være sådan.
Det er jo en mentalitetsændring, der handler om en helt anden skole.
For, det, som der er evidens for, det er, at dygtige lærere giver dygtige elever. Og derfor kan du ikke nytte, når man siger, at vi gider ikke bruge penge på efteruddannelse, det tager for lang tid, det er for dyrt.
Jeg er jo enig i, at dygtige lærere giver dygtige elever. Og derfor er det for så vidt uinteressant.
Nå,
fordi okay. Der er jo også masser af lærere, som måske er knap så dygtige, og der findes måske til og med, jeg tror ikke egentlig, det er ret mange, men der findes til og med dårlige lærere. Og derfor handler det jo om, fra fællesskabets side, at vi giver dem, som ikke bare er fantastiske per automatik, de redskaber, der skal til for, at de rent faktisk også kan ramme deres elever og få dem med. Og der vil jeg bare
det
sige...
Det er I blinde øje til.
Nej, ved du
fordi
hvad?
Fordi der er jo ikke blevet efteruddannet lærer.
Jamen, der er jo ikke... det handler
jeg
jo ikke kun om efteruddannet.
Jeg kan ikke lade være med at sige, min kone har en meget begavet søn, som lige har skrevet en stor opgave, der hedder opgøret med den anerkendende pædagogik, som simpelthen er at sige, jamen altså, hvis der skal skabes nye muligheder for nye generationer, så skal der en mentalitetsændring til med de pædagogiske opfattelser, man har bygget på i mange år, fordi de virker ikke længere.
Jamen, det vil jeg slet ikke afvise, men det,
som og derfor er det ikke...
Men prøv at høre, kan vi ikke blive enige om, at det nok er meget godt, med alt det her snak om anerkendt pædagogik og det ene og det andet, at hvis vi er ude i klasselokalet, så er det formentlig en fordel, at den lærer, der står og underviser, har linjefagskompetence i de fag, der er på skoleskemaet.
Det kan ingen blive enige om.
Nå, men skulle vi så ikke gøre noget ved det? Det er ikke tilfældet med natur og teknik, som er noget af det, de ellers har koncentreret sig allermest om.
Men jeg tror ikke ret meget på, at de mange unge, specielt med indvandrere, men der er altså også rigtig mange med dansk baggrund, som læser og skriver alt for dårligt. Jeg tror simpelthen ikke på, at det er fordi lærerne ikke har kompetencen til at lære dem at sætte bogstaverne sammen i en rigtig rækkefølge. Det tror jeg, så dårligt tror jeg ikke lærerne er, og de skal ikke på efteruddannelse for lære at læse og skrive.
Nej, lærerne skulle i hvert fald gerne kunne læse og skrive, kan man
sige. Ja, det vil sige. Jeg har for eksempel været også til en start på en skole, hvor de startede med en kæmpe stor stavefejl. Der var jeg lidt rystet. Altså, når vi kom ind i 0. klasse, så stod der velkommen, og så var der allerede stavefejl der. Så det er måske der, det startede, men det var det uheldigt lille... Jeg blev bare til stærre personligt engageret. Jeg skal nok trække mig ud nu. Kort vej.
Pin. Søren Pin. Tror du ikke, at der har været behov for efter 10 år med VKs stramme retspolitik og stramme udlændingepolitik og test og alt muligt, der er ligesom at pendulet simpelthen svinger tilbage, og folk simpelthen siger, jamen, vi skal simpelthen den anden vej. Vi kan ikke stramme mere. Vi kan ikke smide folk længere i fængsel. Altså, I har sejret jer ihjel med 10 års politik, og nu skal man simpelthen finde nogle andre veje. Altså,
det er simpelthen nok ret nok. Men jeg mener bare ikke den vej, de anviser, som er fortidens vej, som vi prøvede i 70'erne. Altså, det er jo ligesom ikke... det mener jeg sådan set. Det er jo det samme halal, vi snakker om.
Efter 4 måneder... Nej, du kan ikke sige, at 4 måneder, så er vi gået tilbage til 70'erne.
Nu får vi jo se. Altså, forløbig så er den kronik udtryk for, at det radikale venstre har fået sin vilje på retspolitikken, på udlændingepolitikken og på den økonomiske politik. Jeg er glad for, at de har fået det.
Men du ikke bare... Altså, du kan jo ikke være så ligeglad med det danske samfund, du bare vil sidde og kommentere udviklingen.
På den økonomiske...
Nu er det forløbig jer, der skal tage ansvar. Altså, I sidder i regeringen. Vi har netop taget ansvar i 10 år. Vi har gennemført nogle af de største reformer, tilbagetrækningsreformer, og hvad ved jeg, som dine nuværende regeringsfæller råbte og skreg imod. Altså, vi må vel godt lige have lov til at lige ånde lidt ind, og lige få snakket om, hvordan og hvorledes.
Det er fair nok.
Men jeg mener sådan set, Jarl Kaare, du er, at vi var i gang med at føre den samtale med den danske befolkning, men også vi var der bundet op på de 10 år, vi havde siddet.
Var det grænsebommene, I ser, der ligesom prægede den
jo,
samtale?
Jo, men ved du hvad, Den pris, som vi betalte for 98 ekstra toller, det var den pris, vi betalte som den aftale, vi fik, som I gik ind i. Det var ren og skær hyggeleri. I sad og kiggede på, hvordan vi nu kunne forhandle den aftale på plads med Dansk Folkeparti, der skulle lægge de sidste stemmer til. De fik 98 toller. Hvad er mindre? Hvad er et færre antal toller, end det, der er på henholdsvis den tyske side og den svenske side? Og bagefter så kom vi glade gerne ind i rummet. Nå, det var sgu godt klaret. Nå ja, det var grimt med den tolleraftale. Men vi stemmer for, ikke? Altså, come on. Hæleren er sgu lige så slem som stjæleren. Så fri mig for det der. Og det var rigtig godt.
Er du glad for den aftale, eller var du ikke glad for
den aftale? Nej. Vi har aldrig nogensinde lagt skjul på, at tolleraftalen var der ikke en blomst, der groede i vores have, men det var da nødvendigt for at få den til. Jamen, hold nu op, Morten. Vi fik den største økonomiske aftale, som var med til at lægge bunden under dansk økonomi frem til 2020. Det var I da også glade for. Og I havde aldrig fået trukket S og SF med til det, tro. Det havde I ikke.
Men det der egentlig er pointen i forhold til
diskussionen, det er det her med, jo, selvfølgelig havde vi da brug for at trække luft. Det havde vi da. Vi har taget ansvar for Danmark i 10 år, og vi sad i en situation, hvor venstrefløjen råbte og skreg, og den skattereform, som vi lavede, som var gav et udslag på den såkaldte Gini-koefficient, som efterhånden alle ved, hvad er, den var 0,00 et eller andet, og alligevel så bliver vi anklaget for champagnereformer, rødvinsreformer, jeg ved ikke hvad. Men nu lige pludselig, så træder Thor Møre ud og siger, ja, vi skal have større ulighed, det er helt fint og sådan noget, ikke? Pernille Rosenkrantz-Theil kalder ham for venstre.
Prøv at høre, du selv, jeg skal
svare på noget af det her.
Ja, men jeg synes, at jeg er glad for, at jeg kan medvirke til sådan en form for terapi for Søren, fordi der er virkelig behov for at få renset ud. Og det, jeg bare håber, at når så at I har taget en pause og trukket vejret og snakket sammen, eller hvad det var, du sagde, at I så vender tilbage, fordi at jeg synes jo, det danske samfund står med nogle udfordringer, der gør, at vi jo ikke kan have et venstre, som jo sådan set også er Folketingets største parti, der sidder på sidelinjen og sådan kommenterer begivenhederne. Vi har da brug for, at I tager ansvar, ligesom vi stod til rådighed fra radikal side for jeres regering og lavede aftalen, når vi synes, der var noget at komme efter her under tilbagetrækningsaftalen. Der har vi jo brug for, at I melder jer på banen og ikke bare sidder og siger, det også for dårligt, og I snød jer til valgsejren.
Kunne ikke i stedet for at snakke så meget, så komme med nogle konkrete forslag til, hvad vi skal ske? Men det er hele tiden, I kommer med masser af ord. Vi vil gerne lave en kontantreform. Vi vil gerne lave en skattereform. Vi vil gerne lade homoseksuelle blive hvide.
Søren Pind, nu vil jeg gerne spørge om noget. Altså, du snakker om den her samtale. Du sidder og skælder ud på Morten Østergaard, fordi at hans to bittesmå socialistiske støttepartier er fuldstændig under hans pisk.
Stadig mindre.
Ja. Så kan jeg ikke forstå, hvorfor du kan sige, at jeg ser store muligheder i, for vi kan lave brede forlig. Fordi Røde har ikke noget at skulle have sagt. Det har Morten Østergaard.
Det er enormt provokerende at mærke det åndshårdmod, der ligger bag, hvor man siger, vi vil godt nok gerne have den politik, som Venstre og Konservative står for, men vi vil have en socialdemokratisk statsminister. Det er en skinhellighed, som simpelthen ikke er til at rumme.
Skal vi så
og nu må vi
Danmarks,
se, hvad de er gjort af.
Danmarks økonomi, der er erhvervsliv, arbejdspladser, det skal sættes over styr, fordi du lider af ubekvemt åndshårmod fra de andre.
Undskyld, de kan da bare gennemføre deres politik.
Politik er for kort til at bære.
Undskyld, Men det er dem, der sidder i regeringen.
Jamen, jeg vil da være meget tryg med energireform og alt. Eller,
men du er medskyldig, for du har stemt radikalt. Jo, jo. Så fri mig for det der. Men så, du har valgt at gøre det. Du har forvaltet dit ansvar. Tillykke med det.
Jamen, jeg har fået så meget for pengene.
Jeg konstaterer jo...
Så er der ikke nogen problemer.
Nå, nej, men derfor kan jeg jo godt synes, når du snakker om samtale, at det kunne være interessant, hvis i stedet for at være så fortørnet over, hvad der foregår, I så strakt hånden ud og så sagde, der er en milliard, der skiller os ad på energiforhandling. Kunne vi ikke lave en aftale? Det er det noget, der rækker 40 år frem i tid. Og så om 3 uger, så er du sikkert ikke så vred mere.
Ja, så altså hver eneste gang regeringen tænker, nu skal vi have et bredt forlig. Ja, vi lægger skatterne dobbelt så højt op, som vi gerne vil have. Så slår vi halv skade med Venstre, og så er alle glade bagefter. Altså, det er jo absurd. Vi mener jo sådan set, at præcis energiforliget, det vi lagde frem, som dengang blev rost for at være enormt ambitiøst. Altså, det var vores absolute grænse. Jeg kan godt fortælle, vi tog en hård tørn med nogle folk, også ikke mindst i vores folketingsgruppe, dengang det blev fremlagt. Og hvad gør man så fra regeringens side? Så kan der lige 2-3 milliarder ekstra oveni, og så forventer man bare, at Venstre skal der komme her og lægge stemmer til. Altså, come on!
Jamen Søren, det er jo bare nu er det fuldstændig forvanskning af billedet. Det er helt op til Venstre, om I vil være med til at tage ansvar for de udfordringer, Danmark står overfor i de kommende år.
Det er ikke meget ansvar. Vi tog det i 10 år.
Ja, men jeg siger, at så læg jer der på sofaen og drøm om de 10 år, fantastisk det var, hvis det er det, I vil. Jeg tror bare, og det
men
kan
vi mener,
jo, det
vi
kan være forskelligt.
Danmark, Morten,
jeg tror bare, at folk forventer i almindelighed, at de politikere, de har valgt til Folketinget, at de går ind og forsøger at præge situationen efter bedste evne. Mm. Og det var sådan set derfor, jeg håbede, som jeg sagde ved indledningen her, at det, vi fik kom af med kontraktpolitikken, det betød, at nu bringer man sine synspunkter til torvs, og så prøver man at se, om man kan skabe noget. Og jeg siger bare fra regeringens side, vi er helt klar til at samarbejde med Venstre, men I skal jo ligesom komme lidt op, ud over det, at det er os, der er regeringer, ikke længere jer.
Nu var det jo ikke alle, nu var det ikke kun VKO, der førte kontraktpolitik. Det gjorde SASF jo også lige indtil de ramte tårnet. Der havde de jo en fair løsning i lovprogrammet nærmest.
De fik jo heller ikke 90 mandater.
Ja, det måtte de jo så makulere efter mødet med jer i tårnet. Men altså, de gik jo til valg på det, og I måtte jo bare lægge stemmer til. Det var i hvert fald det, de fortalte pressen, når de spurgte ind til det. Så det er jo egentlig kun de radikale, som står tilbage og elsker, eller der begræder, hvad hedder det? Nej, det gør jeg jo sådan set ikke. Der elsker, at man har taget farvel til kontraktpolitikken. Hvad var det, jeg ville sige om? Jo, værdipolitik. Altså, I skal vel formulere en eller anden form for rød værdipolitik, der sådan rækker nogle år frem. Det bliver I vel nødt til, hvis det er sådan, at Venstre bliver i hængekøjen. Så hvis I vil lave sådan en ABF-værdipolitik. Og hvad skal den indholde?
Jamen, jeg tror så set, at det der er, man skal holde sig for øje, det er, at vores pointe er jo ikke, at der ikke vil være politiske uenigheder om udlændingepolitikken, om retspolitikken og alt muligt andet. Vores pointe er, at det vi forsøger at sætte gang i, det er et projekt, hvor vi kommer ud og favner bredere i det danske samfund. Altså det vi ikke ønsker, det er at fortsætte den kurs, hvor man splittede befolkningsgrupperne. Selvfølgelig vil der uenigheder på Christiansborg. Vi kan se, at de konservative har vist noget interesse for noget af det udlændingepolitik, vi har lagt frem. Liberal Alliance har lavet forlig om noget af det. Og så må det selvfølgelig være, og på et eller andet tidspunkt finder vi måske også noget, som Venstre kunne have lyst til at være med til. Men det, der er pointen med vores melding her, det er jo sådan set bare, at vi i modsætning til den beslutning, Venstre traf i slutningen af 90'erne, modsat deres borgerlige kolleger vil i snart sagt de fleste lande, at man vil bruge værdipolitikken til
altså
at skille Danmark til dem og os, og skille befolkningen i dem og os for at komme til magten. At der har siger vi så bare, vi ønsker nu at starte en værdidiskussion, der handler om at prøve at gøre fællesskabet så stort som muligt, rykke den ind på midten, og med den finanslovsaftale, vi lavede med Liberal Alliance til Enhedslisten, så kan man vel sige, at vi favner bredere end de mange aftaler, der er lavet alene mellem VKO.
Jeg synes, det lyder som en strategi, der går ud på at ligesom få neutraliseret udlændingepolitikken igen, ved sådan noget at inkludere Liberal Alliance og de konservative og få isoleret Venstre og Dansk Folkeparti. Jamen, sådan kunne man godt som jagttager
på nær det sidste, altså at vi har ikke nogen ambition om at isolere hverken Venstre eller Dansk Folkeparti. De skal meget gerne have lov at være med, men de er nødt til at forholde sig til,
nye
at vi ønsker...
som I giver.
Ja. Og de nye spilleregler er, kan du sige, at neutralisere måske så mærkeligt ord, men et ønske om, at det ikke skal være en kampplads, hvor det handler om at udvælge sig af befolkningsgrupper, man ikke bryder sig om, men det er i stedet for at forsøge på at skabe et fællesskab, der kan rumme nogle flere, og hvor man ikke vil tage initiativer, som eksempelvis at udpege befolkningsgrupper på baggrund af deres etniske oprindelse og sige, hvor meget koster i os, og hvor man ikke vil tage initiativer, som at hæve... grænsen for, hvornår man kan deltage i lokale valg, fordi man synes, demokratiet starter for tidligt for nogle befolkningsgrupper.
Det er jo svært.
Det er sådan nogle ting.
Det er jo svært. det er jo svært at føre en samtale, når den ene part siger til den anden part, at vi har ført politik imod befolkningsgrupper, som vi ikke bryder os om. Altså, hvad er det for en kampplads, man så skal mødes på? Fordi, altså, det savner jo enhver dokumentation, at vores udlændingepolitik har handlet om at bekæmpe mennesker, vi ikke bryder os om. Altså, for os, der handlede det sådan set bare om, at hele den ophobede frustration, som havde en saglig baggrund, blandt andet på baggrund af 90'ernes, men også 80'ernes udlændingepolitik, den gav sig udslag i en stigende ghettoisering, kolossale arbejdsløshedsstatistikker blandt typisk folk af ikke-vestlig herkomst, og hvor det jo var lav uddannelsesniveau. Og de ting måtte jo på en eller anden måde, det måtte der tages hånd i hanke med. Jeg er sådan set meget bevidst om, at selvfølgelig var der en forskellig retorik fra Dansk Folkepartis side, fra Venstres side, konservativ side, men det var jo opgaven. Og den opgave, synes jeg ikke helt ærligt, at det radikale Venstre tog ret stor del i. Den generelle integrationspolitik i Danmark var faktisk i forhold til ret mange andre lande en succes. Der kom rigtig mange indvandrere i arbejde, som ikke havde været det før. Og det første, den nye regering gør, og det er jo der, hvor jeg synes, nu bliver det igen ord i stedet for handling, det er at skubbe 3.000 indvandrere ud af arbejdsmarkedet igen, fordi det nu gøres mere attraktivt for dem at være på offentlig forsørgelse end i arbejde.
Nej, men det er jeg meget uenig
i. Så siger I selvfølgelig, at I vil kompensere for det senere, men det ved vi jo ikke om rigtigt.
Men jeg synes, jeg er meget uenig. Det, som I gjorde med eksempelvis 300-timersreglen, som var optjeningsprincippet til kontanthjælp, det var jo, I skubbede folk ikke ud i ledighed, men helt ud af arbejdsmarkedet. Fordi de familier, hvor begge var på kontanthjælp, hvor man så ikke længere var berettiget til kontanthjælp, dem kunne man heller ikke stille krav til. Det er jo sådan, for at få kontanthjælp, så skal man stå til rådighed, og det vil sige, at der bliver ført en indsats. Det I gjorde, det var jo netop at svigte dem, som stod hjemme ved kødgryderne, for nu at sige det på den måde, og ved at sige, at jeg stiller vi ikke længere krav til, I kan ikke få forsørgelse. Ha' det godt, vi håber på det bedste.
Hjemme ved kødgryderne. I dag er de unge etniske piger de højst uddannede.
Det er jo ikke de unge etniske piger, det er jo halvdelen af kvinder med anden etnisk baggrund, som står uden for arbejdsmarkedet også.
Jo. Og det er rigtigt, og der har efter du en, alder, år, der har du en aldersproblem. Ved du hvad, hvis du går tilbage og finder tallet før, så var det højere.
Søren Pind, er det ikke egentlig, udover at der er nogle uenigheder, og der også er et vist taktisk element i den her kronik, at, tror du ikke også, det er et udtryk for, at landet befinder sig faktisk i en meget, 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 meget alvorlig situation, og det optager mange mennesker, og derfor er der et behov for et eller andet sted at sige, hele værdipolitikken, hele det der larm omkring udlændingepolitik. Vi trænger simpelthen bare til en pause. Både dem, der mener det ene, og dem, der mener det andet.
Jo.
Fordi det er, det kan du da ikke sige andet, har været med til, at det i 10 år har været det væsentlige politiske spørgsmål, og det, der har delt folk i afsindig ufrugtbare diskussioner.
Men så er det også mærkeligt, at man ikke bare lader det være. Altså sandheden er, at jeg tror, det her handler om to ting.
Der egentlig ikke bare, nu gider vi ikke snakke om det.
Jeg tror egentlig, det handler om to ting. Det har jeg selv hørt fremtrædende radikale sige, at den største triumf for den nye regering, som de selv udtrykker det, det er jo, at de slipper for at høre på Pia Kjærsgaard om morgenen i radioavisen. Så blæser vi om indholdet, men det er simpelthen det, der skaber lykke i bestemte kredse. Det andet er, det der, det er kun udtryk for at få fokus et andet sted hen. Regeringen har det problem, at den næste finanslov, der skal man leve op til EU's konvergenskrav og Europagten, det har man besluttet sig for. Det betyder, at man enten skal skaffe flere indtægter via skatten, eller også skal man skære meget voldsomt i den offentlige sektor. Enhver ved, at det kan de ikke gøre sammen med Enhedslisten, det sidste. Og derfor søger man nu at række hånden ud imod oppositionen, som man i øvrigt har tæsket løs på i lige så lang tid, man kan huske.
Så det vil det, du ikke klemme, være med til?
Det kan godt være, hvis man kommer med en fornuftig politik, men tallenes tale er tydelig, og selvfølgelig vil vi have en pris, der svarer til den situation, regeringen er bragt i og har bragt sig selv i, fordi det radikale Venstre hellere vil tage S og SF.
Tallenes tale står så også i kontrast til de aftaler, I indgik, som hed to streger under facit, og nu er så er regningen betalt, og hvad det ellers hed, det I gik til valg på. Det viser sig vist i praksis ikke rigtigt at holde vand, men jeg håber, I vil være med til at samle regninger.
Vi vil altid gerne tage ansvar for Danmark, hvis det er det rigtige, der gøres.
Altså, jeg synes, at det med at, sige, at bringe fokus bort fra udlændingdebatten over på et lands fuldstændig katastrofale økonomi, det kan jeg da kun bifalde, fordi det er da vigtigt at komme ud af den økonomiske krise.
Men
hvis
det var det,
kan
vi prøvede med tilbagetrækningsaftalen.
Den er vedtaget ved tre behandlinger af Folketinget.
Ja, og det, jamen, det var da dejligt. Ikke? Og det synes vi da er rigtig godt.
Men det kan ikke gå med det,
det er dejligt at videreføre vores. Nej, det er da ikke nok. I kommer til at skulle gennemføre flere reformer.
Sammen med dig, forhåbentlig.
Jamen, vi vil gerne være med, men så skal det være noget, der er godt for Danmark, og ikke forhøjet skatter og afgifter, der ødelægger alt initiativ og virkeløst.
Søren Pind, når lige engang kommer regeringen om nogle år, vil I så forny værdipolitikken? Vil I bibeholde den, eller hvad?
vi har aldrig rigtig brugt det udtryk værdipolitik, fordi værdier er præcis så flagrende som alt muligt snak. Vi bruger sådan set udtrykket kulturkamp, fordi det handler om, det er at påvirke den generelle kultur, og det er noget helt andet. Og der er det da klart, at den kulturkamp, som måtte blive ført i fremtiden, det bliver ikke den, der blev ført i 00'erne, fordi på det, vi er blevet et mere åbent samfund. Og det helt paradoksale i den her diskussion, det er jo, at der kommer jo langt flere til Danmark i dag, end der gjorde i 2001. Dem, der kommer til Danmark, det er bare anderledes. Det er folk, som søger uddannelse, og det er folk, som arbejder. Og det har vi fået vendt om. Det er også derfor, jeg tillader mig at sige, at integrationspolitikken på lange stræk var en stor succes. Men der er stadig et efterslæb fra før.
Og det blev så det sidste ord i debatten, som vi så kan snakke kulturkampsdebat eller værdidebat. Det er sådan set ligegyldigt, hvad den hedder, fordi nu er den nemlig forbi. Og derfor er det mange tak til Venstres Søren Pind og den radikale
uddannelsesordfører. Minister.
Så er der nyheder. Ja.